Tammen äänikirja. Christian Unge. Läpi veden, läpi tulen. Suomentanut Anu Heino. Äänitys Silensio Helsinki 2021. Lukija Satu Paavola. Prologi. Torstai-ilta 6. kesäkuuta. Nobel-sairaala, Tukholma. Monica Carson ojensi kätensä verkkaisesti lasikulhoa kohti ja nappasi sieltä yhden salmiakkiapinan. Makeisen suolainen kirpeys pisteli kitalaessa ja sai ajatukset muualle muutamaksi sekunniksi. Tietokoneen näytöllä pyöri äänettömällä suora netti-tv-lähetys. Monica siirsi katseensa toimittajan piikkisuorasta platinan värisestä kampauksesta ulos, noin kilometrin päässä taivaalle nousevaan savupatsaaseen, jota hän oli tarkkaillut jo tunnin verran. Hänen valtava työhuoneensa oli miellyttävän hiljainen ja hän kuuli Fredrikin puhuvan yhä kiihtyneemmällä äänellä puhelimessa huoneen ulkopuolella. Monica kohotti katseensa työpöydälleen nostamistaan jaloistaan ja vilkaisi horisontissa siintävää Pohjois-Euroopan suurimman ja mahtipontisimman rakennuksen kahta uutta lisäosaa. Sairaalan kattoa koristi peräti 2 helikopterin laskeutumisalustaa. 2. Hänen oman sairaalansa putkiremontin budjetti sen sijaan oli puolitettu alkuperäisestä. Monica laittoi suuhunsa uuden makeisen ja irrotti kielellä ylähampaisiin tarttuneen lakritsin. Savupatsas oli vähän vaaleampi kuin äsken. Hän nappasi käteensä ainoan kynän pöydältä ja kuljetti kynän terää hajamielisesti keltaisella postitlapulla. Fredrik koputti oveen 3. kerran 1/2 tunnin sisällä ja kurkisti ovenraosta sisään. Joko on aika? Monica laski jalat työpöydältä ja työnsi jalkaterät korkokenkiin. Hän asetti kullatun mustekynän näppäimistön viereen. Kutsuinko sinua? Fredrik hieroi alkavaa kaljuaan hermostuneena. Mutta Göran soitti jo 3. kerran. Siellä on täysi kaos. Mitä jos... Mikä sen lääkärin nimi oli, joka hoiti päivystyksessä sen puukotustapauksen? Monica keskeytti rauhallisella äänellä. Sihteeri vaikeni. Hän nyt käytti kätensä alas. Sitten hän otti muistilapun taskustaan ja luki.
Tekla Bari, mutta...
Monica vilkaisi tietokoneen näyttöä. Kello näytön yläreunassa näytti 21.43. Hän antoi katseensa valtaa kaupungin siluetin yli. Herra isä, mitä oikein oli tapahtumassa? Ensin joukko moottoripyöräjengiläisiä ilmestyi päivystyspoliklinikalle aseiden kanssa ja nyt tämä. Sairaalan johtaminen oli kyllä pirullista hommaa. Monica punnitsi eri vaihtoehtoja. Sormet tapailivat kaulassa olevaa kultaketjua. Uusi palovammaosasto oli maksanut veronmaksajille 120 miljoonaa kruunua. Siitä huolimatta palovammojen valtakunnallinen erikoissairaanhoito oli annettu Uppsalaan. Kuin omistaisi 5 tähden ravintolan, jonka keittiö on täynnä kalliita raaka-aineita ja levottomia huippukokkeja ja sitten pitää sitä tyhjän panttina. Monica kuitenkin tiesi, mitä tehdä asialle ja kuka auttaisi häntä muuttamaan tilanteen, mutta ei ollut vielä keksinyt, miten saisi kyseisen henkilön tekemään työn puolestaan. Mutta hänellä oli ajatus. Monica laittoi suuhunsa vielä 1 salmiakkiapinan ja nousi seisomaan. Polvia särki, mutta hän ei ottaisi enää yhtään sitodonia tänään. Kunhan hän pääsisi kotiin, hän nauttisi ison lasillisen hyvää shablista Gregorin kanssa. Monica suoristi housujen vyötärönauhaa ja napitti jakun kiinni. Hän käveli suuren soikean ikkunan luo. Näyttiköhän se kuin valvovalta silmältä alhaalla kehätien varrella sijaitsevista taloista käsin. Silmältä, joka ei koskaan nukkunut. Kännykän kello näytti 21.48. Kuluneet 5 minuuttia tarkoittivat toivottavasti 1 potilasta lisää palovamma yksikölle. Monica Carson kääntyi ja huusi. Nyt voit tehdä katastrofihälytyksen ja sen jälkeen hae Tekla Bari tänne. Osa 1. Torstai-ilta 6. kesäkuuta. Päivystyspoliklinikka. Nobel-sairaala.
Instabiili puukotusvamma tulossa. Hoitohuone 1, sanoi Emil oven suusta. 23-vuotias mies, 5 minuuttia.
Tekla kääntyi ympäri ja vilkaisi päivystyshoitajan jännittyneitä kasvoja.
Onko nukutuslääkäri kutsuttu?
Tulossa on.
Päänsärky ilmoitti jälleen olemassaolostaan kuin häijysti tikittävä pommi otsalla.